ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามในห้องนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นแม่บ้านท่านจะเป็นเจ้าของร้านอาหารท่านจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวหรือท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักเรียนทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งนั้นทุกคนควรจะมีสิทธิ์ส่วนในการรับใช้พระเจ้าทุกคนควรจะค้นพบหาการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านแล้วก็ค้นพบของประทานในชีวิตของท่านและรับใช้พระเจ้าที่จริงผมส่วนหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ผมเป็นทั้งนายแพทย์และเป็นนักเทศเพื่อจะได้ไม่มีคนอ้างในห้องในโบสถ์นี้ได้บอกว่าโอ้ยผมรับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ได้เงินเดือนจากโบสถ์ที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับการกินเงินเดือนจากโบสถ์เกี่ยวกับว่าคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรท่านก็ควรมีสิทธิ์ส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่สอนไปแล้ว2ตอนหวังว่าวันนี้คงจะจบแล้วนะครับใครบ้างที่ในห้องนี้ที่มีลูกอาเมนใครบ้างที่กะว่าวันหนึ่งจะมีลูกยกมือขึ้นโอเคดีมากแสดงว่ายังหวังจะแต่งงานอยู่ถ้าไม่ยกมือแสดงว่ากะจะเป็นโสดตลอดชีวิตไหนดูคนโสดที่กะจะมีลูกสักวันหน่อยยกมือใหม่สิฮะใครบ้างคิดว่าจะมีลูกวันหนึ่งอ้าวคนนี้เราไม่กล้ายกเลยอายเลยเลยอายเลยอาเมนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์เจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยเปิดหัวใจเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าลงมาบนชีวิตของเราเจิมเราให้ฟังคำสอนนี้อย่างเข้าใจขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยในการเทศนาสั่งสอนพระคำของพระองค์เจ้าและฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูผู้ที่เรารักอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าใน2ตอนที่แล้วนั้นเราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรถึงแม้ว่าท่านเป็นโสดถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรือมีลูกนั้นหรือท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วแล้วก็ลูกหลานโตไปหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ควรจะเข้าใจเรื่องนี้เพื่อเราจะได้ช่วยเด็กคนอื่นในโบสถ์ได้เพราะที่จริงแล้วเป็นหลักการเดียวกันหมดในการดูแลเด็กดูช่วยเยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นหลังให้โตขึ้นมาเป็นคนที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราได้เรียนรู้ประการที่1ใน2ตอนที่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ควรยั่วโทสะลูกโดยการมีการเลือกที่รักมักที่ชังรักลูกคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งเราควรจะดำเนินชีวิตที่หนุนใจลูกให้เดินไปกับพระเจ้าและเติบโตไปกับทางของพระเจ้าเราควรจะหนุนใจลูกอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะพูดจาหยาบคายกับลูกหรือว่าด่าลูกหรือสาปแช่งลูกเช่นบอกว่าเจ้าจะไม่มีวันสำเร็จในชีวิตนี้เจ้าจะล้มเหลวเจ้าก็เป็นเด็กไม่เอาไหนอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการทำให้ลูกท้อใจเราควรจะพูดหนุนใจลูกอยู่ตลอดเวลาประการที่สองที่เราเรียนคราวที่แล้วก็คือว่าเราควรที่จะเลี้ยงดูทนุบำรุงลูกทางด้านฝ่ายร่างกายทางด้านฝ่ายสติปัญญาทางด้านฝ่ายความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือฝ่ายวิญญาณและในการเข้าสังคมกับคนอื่นเขาต้องเรียนรู้ว่าจะเข้าสังคมกับคนยังไงแบบที่เราเรียนรายละเอียดมาแล้วผมคงจะไม่พูดรายละเอียดวันนี้แล้วเราพูดต่อไปอีกนิดนึงในคราวที่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องมีการตักเตือนและตีสอนลูกเราอ่านพระคัมภีร์หลายตอนเลยผมยกตัวอย่างคราวที่แล้วเราอ่านในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ15บอกว่าไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังก็คือว่าช่างหัวมันมันจะทำอะไรก็ได้มันจะไปขโมยจะไปโกหกจะไปดูหนังโป๊จะไปเที่ยวเล่นไปกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันปล่อยเด็กไว้ตามลำพังก็จะนำความอับอายมาสู่มารดาผมขอเพิ่มไปนิดนึงและบิดาของตนก็คือว่าถ้าเราไม่สั่งสอนตักเตือนลูกของเราในที่สุดลูกเราจะนำความอับอายอัปยศอดสูมาสู่ครอบครัว สู่วงตระกูลและสู่ญาติพี่น้องในตระกูลนั้นในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ17บอกว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าแล้วก็บุตรหญิงด้วยที่จริงความหมายก็คือบุตรทุกคนของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักพูดง่ายๆว่าพอเขาโตขึ้นมาเราก็ไม่ต้องนั่งกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปหาหมอเพราะว่าปวดหัวว่าลูกไปทำปัญหามากมายเราได้หยุดพักไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อใจเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้าผมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพ่อที่เฉื่อยชาพ่อที่เฉื่อยชาคือพ่อที่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพ่อที่ไม่สนใจว่าลูกจะทำอะไรลูกจะทำบาปก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราปล่อยมันไปมันจะไปตกนรกก็เรื่องของมันเป็นพ่อที่เฉื่อยชาแต่ก่อนจะเล่าเรื่องนี้ในพระคัมภีร์นั้นอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งเข้าไปเที่ยวพักร้อนกันและในครอบครัวนั้นมีลูกสองสามคนปรากฏว่าลูกชายคนเล็กสุดซึ่งอายุประมาณ5ขวบก็หันไปพูดกับคุณแม่บอกว่ามาม่าวันนี้หนูต้องอินชาร์จหนูจะเป็นหัวหน้าในบ้านหนูเป็นคนบอกว่าอะไรจะทำอะไรจะกินอะไรจะต้องทำอะไรในบ้านนี้หนูจะอินชาร์จวันนี้จะเป็นคนนำครอบครัวคุณแม่ก็บอกว่าจริงก็เปล่าแน่ใจนะแน่ใจสิคุณแม่บอกตามสบายเสร็จแล้วพี่สาวอายุ7ขวบบอกว่าไม่ได้แม่มาม่าไม่ได้ไม่ได้นี่เพิ่งอายุ5ขวบมันไม่รู้เรื่องอะไรมันจะมานำครอบครัวได้ยังไงเด็กคนนั้นก็หัวเราะเด็กผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะบอกดำทำได้แน่นอนวันนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเสร็จแล้วพี่สาวก็เลยหันไปถามเด็กคนนั้นที่อายุ5ขวบบอกว่านี่ถ้านำครอบครัวได้ไหนบอกสิ2บวก2เป็นเท่าไหร่เด็กคนนั้นก็บอกว่าถามคุณแม่สินี่คือคำตอบของคุณพ่อที่เฉื่อยชาในบ้านเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านถามคุณแม่สิฉันไม่อยากตัดสินใจฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เด็กมันจะเป็นยังไงมันจะไปทำชั่วช้ายังไงฉันไม่สนใจไปถามคุณแม่สินี่คือคำตอบของพ่อที่เฉื่อยชาในบ้านไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นไม่สั่งสอนลูกของตนเองไม่รู้ว่าลูกของตนเองกำลังไปทำบาปที่จริงแล้วหลักการที่ถูกต้องของสามีภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าเขาควรจะปรึกษาหาลือกันฟังกันและกันผมฟังภรรยาผมอยู่เสมอว่าภรรยาผมมีความคิดว่ายังไงเราปรึกษาหาลือกันแล้วก็คุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและเมื่อเรามาถึงข้อตกลงว่าจะทำอะไรในบ้านของเราเราจะทำยังไงกับลูกคนนี้เราจะสอนเขายังไงเมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยคุณพ่อถ้าบ้านยังมีคุณพ่อนะผมพูดถึงบ้านที่คุณพ่อยังอยู่ผมไม่ได้บอกถึงบ้านที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อหย่าร้างไปแล้วแล้วทิ้งให้คุณแม่อยู่คนเดียวแต่ถ้าคุณพ่อยังอยู่ในบ้านพอสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ตกลงกันได้แล้วคุณพ่อนั้นต้องเป็นคนที่รับผิดชอบไปบอกข่าวสารให้ลูกฟังหรือบอกให้ทั้งครอบครัวฟังไม่ใช่บอกว่าถามคุณแม่สินั่นเป็นการปัดความรับผิดชอบให้ผู้หญิงปัดความรับผิดชอบให้กับภรรยาทำคุณพ่อต้องรับผิดชอบในบ้านแน่นอนถ้าเกิดในบ้านนั้นคุณพ่อหายไปแล้วเช่นอาจจะหย่าร้างไปหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่นั้นแทนแต่นี่ผมกำลังพูดว่าคุณพ่อนั้นไม่ควรจะเฉื่อยชาในเรื่องภารกิจในบ้านต้องสั่งสอนลูกในพระคัมภีร์นั้นมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเทศนี่มันแสบมากเลยครับไม่ใช่เป็นสมาชิกธรรมดาไม่ใช่เป็นประชาชนธรรมดาเป็นนักเทศเป็นหัวหน้าโบสถ์เลยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระวิหารก็คือว่าเป็นปุโรหิตผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเอลีผู้ชายคนนี้มีลูกชายสองคนปรากฏว่าลูกชายสองคนนี้ทำชั่วช้ามากในประเทศอิสราเอลเวลามีคนเอาของมาถวายที่วิหารนั้นเขาก็หยิบขโมยคอร์รัปชันหยิบของถวายให้พระเจ้ามาเข้ากระเป๋าตัวเองที่จริงก็ไม่ได้ทำเองนะเขาสั่งลูกน้องไปทำเขาสั่งลูกน้องบอกว่าเวลาคนมาถวายให้หยิบของเอามาจากของที่ถวายนั้นแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองคือเขามีการคอร์รัปชันและทำให้คนอิสราเอลเดือดร้อนกันไปหมดเลยลูกผู้ชายสองคนนี้เป็นลูกของหัวหน้าปุโรหิตชื่อว่าเอลีและยังไม่พอเวลามีผู้หญิงมาที่โบสถ์มานมัสการพระเจ้าหรือมารับใช้อาจจะมาเป็นปฏิคมหรือมาสอนเด็กก็ตามผู้หญิงเหล่านั้นที่มาโบสถ์ผู้ชายสองคนนั้นก็เอาผู้หญิงเหล่านั้นไปนอนด้วยมีการทำผิดประเวณีในโบสถ์มีการล่วงประเวณีกันมีการเอาผู้หญิงไปนอนแต่ว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้รับผิดชอบอะไร ในโบสถ์เกิดขึ้นคือทำบาปรุนแรง2ประการในคริสตจักรประการที่1คือโกงประการที่2เอาผู้หญิงไปนอนแต่ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ออกไปแล้วทำให้ขายหน้าและเป็นที่เสียชื่อมากในหนังสือพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่2ข้อ22พูดถึงเหตุการณ์กันตอนนี้1ซามูเอลบทที่2ข้อ22บอกว่าฝ่ายเอลีก็คือปุโรหิตคนนั้นชรามากแล้วและท่านได้ยินเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรชายทั้งสองของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลก็คือขโมยคอร์รัปชันและทำผิดประเวณีเช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ที่ทางเข้าพับพลาแห่งชุมนุมด้วยก็คือมีการทำผิดประเวณีไปนอนกับผู้หญิงเอลีตอนนั้นแก่มากแล้วแต่เขาได้ยินเรื่องแต่แทนที่จะจัดการให้เรียบร้อยแทนที่เขาจะไปตักเตือนลงโทษลูกของเขาเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทรงโมโหเอลีมากที่จริงพระเจ้าโมโหลูกนะครับสองคนแต่พระเจ้าเอาเรื่องคุณพ่อฟังดีๆนะครับถ้าลูกในบ้านเราทำผิดและเราซึ่งมีสิทธิอำนาจในบ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ตักเตือนลูกของเราเราปล่อยปละละเลยให้เขาทำผิดไปเรื่อยๆแม้ว่าพระเจ้าจะเอาเรื่องลูกก็จริงแต่พระเจ้าจะเอาเรื่องคุณพ่อด้วยคุณพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคุณพ่อที่ทำผิดบาปแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกพระเจ้าเอาเรื่องทั้งพ่อทั้งลูกดังในเรื่องนี้ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่3ข้อ13พูดบอกว่าดังนั้นเราจึงบอกเขาว่าเราคือพระเจ้าพูดบอกว่าเราจึงบอกเขาว่าเราจะลงโทษวงวานของเขาเป็นนิดพูดง่ายๆลงโทษทั้งบ้านเลยโดนหมดเลยเพราะว่าเผอิญเอลีนี่เป็นปุโรหิตใหญ่มากในโบสถ์คนที่ใหญ่มากก็โดนหนักพระคัมภีร์บอกว่าผู้สอนพระคัมภีร์เนี่ยถ้าทำผิดนี่โดนหนักอย่างผมเนี่ยผมระวังตัวมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะผมเป็นคนสอนพระคัมภีร์ในโบสถ์ถ้าผมทำผิดบาปพระเจ้าเอาเรื่องผมหนักมากเพราะว่าผมรับผิดชอบสอนพระคัมภีร์ผมต้องปฏิบัติตามคำสอนที่ผมสอนพระเจ้าบอกว่าเราจะลงโทษแต่ทุกคนพูดสิครับลงโทษระวังให้ดีๆนะครับอย่าทำบาปนะครับเพราะพระเจ้าลงโทษได้ลงโทษวงวานของเขาเป็นนิดเพราะว่าความชั่วช้าซึ่งเขารู้แล้วพ่อรู้แล้วเพราะบุตรชายทั้งสองของเขาประพฤติเลวร้ายและเขามิได้ห้ามปรามทุกคนพูดสิครับห้ามปรามที่จริงแล้วเอลีเรียกลูกสองคนมาคุยด้วยถ้าไปอ่านพระคัมภีร์จะพบว่าเอลีเรียกลูกสองคนมาคุยแล้วมาบอกว่าคุณทำผิดในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ24บอกว่าเอลีบอกว่าลูกเราเอ๋ยอย่าทำเลยเพราะเรื่องที่เราได้ยินไม่ดีเลยลูกทำให้ประชาชนของพระเยโฮวาทำการละเมิดก็คือทำบาปนั่นเองเอลีเรียกลูกสองคนเข้ามาพูดแล้วก็หยุดแค่นั้นผมอยากจะอธิบายความหมายของคำว่าห้ามปรามหรือตักเตือนหรือลงวินัยพ่อแม่ต้องลงวินัยลูกที่อยู่ในบ้านของตนเองคำว่าตักเตือนห้ามปรามหรือลงวินัยนั้นไม่ใช่หมายความว่าแค่เอาลูกมาบอกว่านี่เธอทำผิดแล้วก็เดินไปการแค่บอกความจริงว่าลูกทำผิดแล้วก็ไม่ทำอะไรหลังจากนั้นไม่เรียกว่าการห้ามปรามไม่ได้เรียกว่าการตักเตือนตามหลักพระคัมภีร์ถ้าเราห้ามปรามจริงถ้าเราตักเตือนและแก้ไขจริงๆนั้นจะต้องมีผลตามมาไม่ใช่แค่บอกเฉยๆว่าทำผิดแล้วก็จบแล้วก็เดินไปแล้วไม่ทำอะไรจะต้องมีการลงโทษมีการลงวินัยมีการตีสอนเช่นถ้าลูกยังเล็กมากๆอายุ5 6ขวบ7 8ขวบเราอาจจะใช้ไม้เลียวที่ผมสอนคราวที่แล้วว่าไม้เลียวประเภทไหนตีลูกให้ลูกเจ็บเพื่อลูกจะได้หยุดแต่ถ้าลูกโตขึ้นมากขึ้นก็อาจจะมีการลงโทษอย่างอื่นผมยกตัวอย่างว่ามีครั้งหนึ่งลูกผมทำผิดอย่างรุนแรงผมกับภรรยาก็เรียกลูกมาบอกว่าเพราะว่าทำผิดเตือนแล้วยังทำซ้ำตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปไม่ให้ดูทีวีเป็นเวลา2อาทิตย์เต็มๆไม่ให้เล่นเกมไม่ให้ดูคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นห้ามเล่นทุกอย่างในบ้าน2อาทิตย์มีการลงวินัยมีการ take ภาษาอังกฤษเรียกว่า take action เพราะว่าถ้าไม่มีการ take action หรือไม่มีการลงวินัยไม่มีการทำบางสิ่งบางอย่างลูกก็จะไม่หยุดสิ่งที่เอลีทำผิดก็คือเอลีแค่บอกลูกเฉยๆว่านี่คุณทำผิดแล้วก็เดินไปแล้วไม่ทำอะไรทั้งนั้นเอลีควรจะมีการปลดลูกของตนเองปลดออกจากตำแหน่งมีการลงโทษอาจจะตัดเงินเดือนหรืออาจจะเรียกมาต่อหน้าที่ประชุมบอกลูกผมทำผิดเขาต้องมาขอโทษที่ประชุมณบัดนี้ถ้าในโบสถ์เรานี่ใครทำผิดถ้าเป็นระดับผู้นำผมจะเรียกมาต่อหน้าที่ประชุมและขอโทษที่ประชุมทั้งห้องบอกต่อไปนี้จะไม่ทำผิดอีกต่อไปไม่ต้องมีการทำอะไรบางอย่างเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้น คนเหล่านั้นก็ยังทำต่อไปแน่นอนผมรู้ว่าพ่อแม่โดยเฉพาะคุณแม่หลายคนในห้องนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มหมดแล้วสูงกว่าตัวเราซะอีกตัวใหญ่กว่าเราอีกแล้วจะทำไงคุณพ่อก็อาจจะไม่อยู่อย่าล้างกันไปหรือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วถ้าเกิดเรียกลูกมาตักเตือนแล้วลูกไม่เชื่อแต่ตัวมันใหญ่กว่าเรามันจะตบเราได้ตีเราเตะเราได้แล้วจะทำยังไงผมอยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าลูกเป็นหนุ่มแล้วโตแล้วแล้วตักเตือนแล้วกลัวว่าเขาไม่ฟังเราเขาจะมาตีเราให้เราพาลูกเราไปหาผู้นำในคริสตจักรเช่นอาจารย์แซมอาจารย์หรืออาจารย์สันติแล้วให้เขามองตาต่อตาเราเรียกผู้นำในโบสถ์ที่เป็นผู้ชายให้มาช่วยจัดการให้เราเขาจะได้เกรงกลัวผู้นำในโบสถ์การที่มีโบสถ์ที่ดีประการหนึ่งก็คือว่าเวลามีเรื่องอะไรกันเนี่ยเราเป็นครอบครัวเราช่วยกันได้ผมยกตัวอย่างหลายครั้งในโบสถ์เวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเขาก็พาภรรยามาหาภรรยาผมตัวสามีพาภรรยามาหาภรรยาผมแล้วก็คุยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เรามีไฟในโบสถ์เรื่องนี้มันจบไปแล้วนานแล้วนะสมัยก่อนผมยังไม่มีไฟในโบสถ์เมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วโอ้โหมีเรื่องเต็มโบสถ์ไปหมดแล้วทะเลาะกันตีกันในโบสถ์สามีภรรยาตั้งแต่มีไฟนี่มันหายไปเยอะจริงมั้ยครับสังเกตมั้ยตั้งแต่เรามีไฟนี่ครอบครัวไม่ค่อยทะเลาะกันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าผีมันถูกขับออกจากโบสถ์ไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาแต่การมีโบสถ์นี่ดีอย่างคือว่าเราช่วยกันเป็นพี่น้องกันตักเตือนกันพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรกับสามีเราก็เอาสามีเราไปเจอผู้นำบอกช่วยจัดการผู้หน่อยเพราะว่าฉันเตือนแล้วเขาไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นโบสถ์ก็เป็นเหมือนครอบครัวจะช่วยดูแลลูกเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอลีไม่จัดการกับลูกไม่ห้ามปรามไม่ตักเตือนไม่ตีสอนลูกเกิดอะไรขึ้นรุนแรงมากเลยนะครับยุคนั้นพระเจ้าลงโทษอิสราเอลเลยเพราะว่าทำบาปในพระวิหารของพระเจ้าทำบาปในที่ทรงสถิตของพระเจ้าคือมีการร่วมประเวณีกันไปนอนกันในพระวิหารของพระเจ้ายังโกงเงินในพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าเอารุนแรงมากเลยในหนังสือ1ซามูเอลบทที่4ข้อ17ถึง19พูดถึงการลงโทษที่จริงถึงข้อ20 1ซามูเอลบทที่4ข้อ17ถึง20ผมจะอ่านให้ฟังว่าพระเจ้าลงโทษเหตุการณ์เป็นยังไงผู้ที่ส่งข่าวนั้นตอบว่าอิสราเอลได้หนีพวกฟิลิสเตียไปแล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชนบุตรทั้งสองของท่านก็คือของเอลีคือโฮฟนีและฟีเนฮัสก็ตายและหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสียผู้ชายสองคนนั้นที่ทำผิดประเวณีที่เป็นลูกของเอลีและคอร์รัปชันในโบสถ์เกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าส่งอนุญาตให้กองทัพเข้ามาในประเทศของเขาและก็ฆ่าเขาสองคนจนถึงเสียชีวิตตายเลยพระเจ้าเอาหนักมากเลยพระเจ้าขจัดเขาออกไปจากคริสตจักรของพระองค์ทั้งสองคนเสียชีวิตและหีบแห่งพระเจ้าก็คือหีบพันธสัญญา The Ark of the Covenant ซึ่งในสมัยนั้นหีบพันธสัญญาเนี่ยเป็นที่ทรงสถิตของพระสิริของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าในยุคนั้นคนของพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพวกเราพวกเราเดี๋ยวนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูสมัยนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่หีบนั้นเวลาหีบไปที่ไหนพระวิญญาณก็ไปที่นั่นพระสิริของพระเจ้าก็ไปที่นั่นพระสิริของพระเจ้าถูกขโมยไปจากอิสราเอลจากบ้านเมืองของเขาเมื่อเขากล่าวถึงหีบแห่งพระเจ้าเอลีได้ยินข่าวว่าพระสิริได้ถูกนำไปออกไปจากอิสราเอลแล้วถูกขโมยออกไปแล้วเอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูคอของท่านก็หักและท่านก็สิ้นชีวิตแล้วเพราะท่านชรามากและตัวก็หนักใครตายคนนั้นเนี่ยพ่อตายเอลีตายลูกชายสองคนตายท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่40ปีฝ่ายบุตรสะใภ้ของท่านคือภรรยาของฟีเนฮัสมีครรภ์กำลังจะคลอดบุตรและเมื่อนางได้ยินข่าวว่าเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไปและพ่อผัวและสามีของนางก็สิ้นชีวิตนางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตรและความเจ็บปวดบังเกิดขึ้นแก่นางเมื่อนางกำลังจะตายนั้นพวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้บอกนางว่าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้ามีลูกผู้ชายคนหนึ่งแต่นางไม่ตอบไม่ฟังนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าอีคาโบดกล่าวว่าพระสิริจากไปอิสราเอลแล้วเพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไปเพราะเรื่องพ่อผัวและสามีของนางและนางก็กล่าวว่าพระสิริได้พรากจากอิสราเอลไปแล้วเพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป พ่อตายลูกสองคนตายลูกสะใภ้ตายยังไม่พอพระสิริของพระเจ้าได้จากไปจากอิสราเอลรุนแรงไหมครับเขาตั้งชื่อลูกชายว่าอีคาโบดคาโบดเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าพระสิริหรือการทรงสถิตของพระเจ้าอีแปลว่าจากไปแล้วถ้าบ้านไหนก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าผมพูดถึงบ้านที่เป็นคริสเตียนไม่ตักเตือนลูกหลานของตนเองไม่สั่งสอนลูกหลานให้ไม่ทำบาปพระเจ้าจะนำการลงโทษมาสู่คุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าไม่กลับใจแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายเป็นคนที่กลับใจเร็วก็เลยไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ในโบสถ์ของเราเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังคำสอนและกลับใจเร็วมากปรากฏว่าเอลีไม่กลับใจเกิดการลงโทษอย่างรุนแรงในยุคนั้นดังนั้นเองผมอยากจะสอนพี่น้องว่าอย่าให้ลูกของเรานั้นมีอิสระเสรีภาพเต็มที่ไม่ได้เราจะต้องสอนลูกของเราเมื่อวานนี้ผมเพิ่งพาลูกชายไปดูหนังลูกชายอายุ15ชื่อพอลูกชายเขาเหงามากเพราะว่าคุณแม่ไม่อยู่ตอนนี้มีผมกับลูกชายมีผู้ชาย2คนอยู่ในบ้านสาวๆหายหมดนะครับจอยก็อยู่ที่เมืองไทยอาจารย์ดาก็อยู่ที่เมืองไทยก็อยู่กัน2คนเมื่อวานผมพาเขาไปตัดผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาบอกอยากไปดูหนังบอกดูหนังเรื่องอะไรอ่ะบอก Rush Hour Number 3หนัง Jackie Chan Rush Hour Number 3ผมก็โอเคโอเคตามใจลูกหน่อยเพราะว่าลูกเขาชอบดูหนังตลกเขาเป็นคนชอบดูหนังตลกหนังเรื่องนี้มันหนังตลกแต่พอในหนังนี่มันไม่ใช่ตลกอย่างเดียวมันตลกคือมีการพูดจากันตลกมากหัวเราะกันทั้งเรื่องเลยแต่พอในหนังเนี่ยมันมีบางตอนที่มีผู้หญิงเนี่ยใส่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มีคนที่ออกมาเต้นเป็นเต้นแบบมีใส่ชุดชิ้นน้อยอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหพอฉากพวกนี้ออกมานี่พอมองหน้าผมเลยเขารู้แล้วผมเอาเรื่องแน่เขาก็มองหน้าผมพอเราดูหนังเสร็จเราเดินขึ้นรถขับรถกลับบ้านผมบอกว่าพอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพอจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในหัวอย่าไปสนใจเรื่องภาพโป้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่ชอบที่คนมาโชว์ร่างกายมาเอาร่างกายมาให้คนอื่นดูเราจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์เขาบอกแดดดี้ผมเข้าใจครับผมจะพยายามไม่เก็บภาพเหล่านั้นแล้วผมไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เขาก็ฟังผมต้องสอนลูกทันทีหลังจากดูหนังเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราอยู่ในสังคมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีภาพไม่ดีมีข่าวไม่ดีบางทีมันเข้ามาในตาของพวกเราเข้ามาในตาของลูกเราเราบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแห่งความบาปแต่เราละเลยไม่ได้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเราต้องรีบสอนลูกเราทันทีต้องตักเตือนเขาทันทีว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีอาเมนไหมครับนี่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่มีครั้งหนึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาลูกชายซึ่งเป็นวัยรุ่นนั้นมาเถียงกับพ่อพ่อบอกต้องทำอย่างนั้นลูกบอกไม่ฟังพ่อบอกเจ้าต้องฟังเพราะว่าเราเป็นพ่อมีพ่อคนเดียวในบ้านลูกบอกว่าไม่สนใจมีพ่อหรือเปล่าพ่อบอกอย่างนั้นต้องออกจากบ้านนี้ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าไม่ต้องฟังพ่อเจ้าต้องออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ออกก็ได้ครับคุณพ่อก็วิ่งขึ้นไปบนห้องของลูกแล้วก็เอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ลูกเสร็จถือกระเป๋าเดินทางลงมาแล้วก็ยื่นให้ลูกบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าในเมื่อเจ้าไม่เชื่อฟังพ่อมีพ่อคนเดียวในบ้านนี้เจ้าต้องออกจากบ้านเด็กเขาไม่ออกเด็กคนนั้นก็บอกว่าออกก็ออกแต่เขาลืมไปว่าเขายังไม่มีเงินเดือนเขาลืมไปว่าเขาไม่มีงานทำเขาลืมไปว่าข้างนอกนั่นน่ะหิมะกำลังตกอยู่และหนาวมากเขาก็เดินออกไป3ชั่วโมงต่อมาลูกชายคนนั้นก็มาเคาะที่หน้าประตูพ่อก็ไปเปิดประตูลูกชายบอกว่าพ่อแน่ใจหรือว่าจะให้ลูกทำอย่างนี้เรื่องนี้หมายความว่ายังไงในบ้านมีพ่ออยู่คนเดียววันก่อนนี้ผมคุยกับพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าประเทศอเมริกาเมื่อ50ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะครับมันต้องกลับมาใหม่50ปีมาแล้วเวลาพ่อแม่บอกลูกเนี่ยบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลูกบอกว่าทำไมพ่อแม่ในยุคนั้นจะตอบบอกว่าสมัยก่อนนี้เขายังเชื่อพระเจ้ากันดีคนในประเทศอเมริกาเขารักยังรักพระเจ้าเขาจะตอบอย่างนี้บอกว่าเพราะว่าพ่อแม่พูดอย่างนั้นก็จบแล้วไม่ต้องมีเหตุผลมีพ่อแม่อยู่แค่2คนในบ้านลูกไม่สามารถมาควบคุมพ่อแม่ได้ลูกไม่สามารถมาบอกพ่อแม่ว่าให้ทำอะไรได้เราฟังเสียงลูกของเราก็จริงแต่ว่าพ่อต้องตัดสินใจสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งใดที่ผิดต้องตัดสินใจและให้ทิศทางกับลูกของตนเองอาเมนไหมครับนั้นเราต้องตักเตือนห้ามปรามลูกเมื่อทำผิดนั่นเป็นประการที่3เรามาคุยกันประการสุดท้ายว่าพ่อแม่ต้องทำอะไรในบ้านประการที่1หนุนใจลูกอย่าให้ลูกท้อใจ ประการที่2ต้องเลี้ยงดูอบรมลูกขึ้นมาประการที่3ต้องตักเตือนห้ามปรามและว่ากล่าวและตีสอนลูกประการสุดท้ายคือต้องสอนลูกพระคำของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ4บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาผมขอใส่คำว่ามารดาเข้าไปด้วยอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนในทุกคนพูดสิครับสั่งสอนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนหลักการของพระเจ้าให้ลูกฟังอย่าปัดความรับผิดชอบนั้นให้กับคริสตจักรให้กับสบให้กับผู้นำในโบสถ์เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกในเรื่องหลักการของพระเจ้าพ่อต้องรู้หลักการของพระเจ้าแม่ต้องรู้หลักการของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันหนุนใจพี่น้องอย่าขาดแม้แต่หนึ่งคำเทศในโบสถ์ของเราเรามีคำเทศเป็นร้อยๆคำเทศออกมาเป็นซีดีเรียบร้อยฟังทุกซีดีให้หมดเลยเพราะทุกซีดีนั้นมีคำสอนที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านและเป็นประโยชน์กับชีวิตของลูกของท่านอาเมนไหมครับอย่าปล่อยให้ซีดีมันตั้งอยู่บนโต๊ะเอาไปฟังให้มันเยอะที่สุดอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดพระคัมภีร์สั่งชัดพระเจ้าสั่งชัดมากเลยว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนเองผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติหรือ Deuteronomy บทที่6ข้อ2ถึงข้อ6บอกว่าอย่างนี้ Deuteronomy หรือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2ถึงข้อ6บอกว่าฟังดีๆนะครับนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านแต่ทุกคนพูดสิครับยำเกรงเราต้องยำเกรงพระเจ้านะครับโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านพระเจ้าบอกว่าคำสั่งของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวท่านลูกหลานของท่านก็ต้องยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าและใครล่ะจะสอนลูกหลานท่านชาวบ้านครูที่โรงเรียนคนแปลกหน้าท้องฟ้าสุนัขที่บ้านปลาทองในอ่างแมวใครจะสอนฮะวัวโคจะสอนลูกท่านเรื่องคำสอนของพระเจ้าใครจะสอนลูกท่านคำสอนของพระเจ้าคิดดูสิครับตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของท่านจะได้ยืนยาวใครอยากจะมีชีวิตยืนบ้างใครอยากตายเร็วใครอยากเป็นมะเร็งแล้วตายเร็วๆยกมือขึ้นใครอยากจะอายุยืนๆไปจนถึงแก่เฒ่าบ้างผมอยากจะอายุยืนยาวต้องทำยังไงครับต้องเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าและสอนให้ลูกหลานเรารู้จักพระคำของพระเจ้าโอ้คนอิสราเอลทั้งหลายโอ้คนในโบสถ์นี้ทั้งหลายเหตุฉะนั้นขอจงฟังและระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีนี่พระเจ้าสัญญาสองอย่างนะพระเจ้าสัญญาสองอย่างถ้าเรารู้จักพระคำและเราเชื่อฟังพระคำพระเจ้าจะให้พระพรสองประการหนึ่งจะไปดีมาดีเกิดความเจริญทำอะไรก็รุ่งเรืองได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนไทยเขาพูดอย่างนั้นไปดีมาดีประการที่สองอายุยืนนานไม่ตายก่อนกำหนดไม่ไปอุบัติเหตุตายไม่เป็นมะเร็งตายก่อนกำหนดอายุยืนยาวคือเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านโอ้คนอิสราเอลโอ้คนในโบสถ์นี้เอ๋ยจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียวก็คือมีพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจท่านพระเจ้าบอกว่าเราต้องสอนลูกของเราเราต้องสอนลูกของเราว่ายังไงบ้างล่ะครับประการที่หนึ่งเราต้องสอนลูกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าอยู่องค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นที่จริงผมจะบอกอันนึงนะครับเราสอนคนอื่นยากถ้ามันไม่เริ่มจากชีวิตของเราผมขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราสอนคนอื่นยาก ถ้าตัวเราไม่มีสิ่งที่เราจะสอนมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนก็คือว่าเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความคิดของเราประการที่3คือเราต้องเกรงกลัวพระเจ้า3ประการมีพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตรักพระเจ้าสุดหัวใจและเกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปเราจะไปสอนคนได้ยังไงถ้าตัวเองเราไม่ทำจริงไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ว่าต้องเริ่มจากท่านก่อนคือท่านต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเมื่อบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียววันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับสบคนหนึ่งซึ่งลาออกจากคริสตจักรใหญ่ที่สุดในซีแอตเทิลชื่อว่า Overlake Church ผมเชิญเข้ามาเทศที่โบสถ์ผมคงจะมาภายในเดือน2เดือนนี้ Pastor Rick Kingham เขาบอกกับผมบอกว่าเขาตอนนี้เริ่มไปต่างประเทศแล้วเขาไปเทศที่ประเทศอิสลามไปประเทศทางแอฟริกาแล้วก็ลงไปในอเมริกาใต้ผมบอกว่าทำไมล่ะคุณถึงได้ไม่เป็นพาสเตอร์ที่โบสถ์อีกต่อไปเขาบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งคืออย่างนี้เขาบอกเขาท้อใจมากเขาท้อใจมากเพราะเวลาเขาไปเทศที่ต่างประเทศเช่นในประเทศแอลจีเรียคนนั่งฟังคำเทศ6ชั่วโมงตาไม่กระพริบแล้วไม่อยากเลิกแต่เขาบอกว่าเวลาเทศให้คนที่ประเทศอเมริกาฟังพอครึ่งชั่วโมงทุกคนมองนาฬิกาทุกคนอยากจะกลับบ้านเขาบอกเขาไปเทศต่างประเทศดีกว่าคนสนใจเรื่องพระเจ้ามากกว่าแล้วก็พูดคำพูดอย่างนี้ซึ่งผมเห็นด้วย 100% ทำไมคนในประเทศอเมริกาถึงไม่ค่อยเอาจริงจังกับพระเจ้าเพราะว่าคนในประเทศอเมริกานั้นมีเรื่องอื่นๆมันเต็มชีวิตไปหมดมีภารกิจเยอะมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรๆพระเจ้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเท่านั้นเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า compartmentalization compartment แปลว่าเป็นห้องห้องห้องห้องห้องห้องชีวิตวันอาทิตย์พระเจ้าตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นพอหลังจากนั้นเป็นเรื่องของฉันเองแล้วพระเจ้าไม่เกี่ยวพระเจ้าแค่สี่ชั่วโมงวันอาทิตย์จบผมจะบอกให้ถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นนะครับพระเจ้าแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึงบ่ายโมงพระเจ้าไม่เกี่ยวพอบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นมาโบสถ์ตอนนี้เป็นเวลาของพระเจ้าถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่าน compartmentalize หรือเอาพระเจ้าเข้ามาแค่ในห้องเดียวในชีวิตของท่านพระเจ้าบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นมิหน้ามันถึงไม่ได้ไปดีมาดีมิหน้าคนถึงไม่มีอายุยืนนานทำไมถึงตายกันเร็วทำไมถึงเจ็บป่วยตายกันเร็วเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานพระเจ้าต้องเป็นทุกส่วนในชีวิตของท่านตื่นนอนเช้าพอหายใจเข้าไปในจมูกก็พระเจ้าครอบครัวก็พระเจ้างานก็พระเจ้าเดินไปก็พระเจ้าแต่งตัวก็เพื่อพระเจ้านอนหลับก็เพื่อพระเจ้าจะพูดอะไรแต่ละคำก็คิดถึงพระเจ้าทุกอย่างเป็นพระเจ้าในชีวิตเราหมดเพราะเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังของเราทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าหมดแล้วถ้าทำไม่เป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะไปสอนลูกท่านได้ยังไงจริงไหมครับผมอยากจะท้าทายหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้พี่ป้าน้าอาผู้มีเกียรติทั้งหลายผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าต้องเป็นทุกส่วนในชีวิตของท่านรักพระเจ้าสุดใจเกรงกลัวพระเจ้าและพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราสอนสิ่งเหล่านั้นให้ลูกหลานของเราแล้วเราจะมีอายุยืนนานและไปดีมาดีลงไปถึงชั่วพันอายุคนอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกงี้บอกว่าให้สอนถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาเราสอนนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องความรู้ในหัวมาประดับสมองบางคนเนี่ยขออีกฟุตเดียวเท่านั้นนะมันจะดีขึ้นเยอะเลยอีกฟุตเดียว1ฟุตบางคนเนี่ยความรู้ของพระเจ้ามันติดอยู่ที่แค่หัวมันไม่เคยลงไปถึงหัวใจถ้าเราเอาไม้วัดมาวัดเนี่ยจากสมองไปถึงหัวใจเนี่ยมันประมาณฟุตหนึ่ง12นิ้วมันไม่เคยลงไปที่หัวใจสักทีพระเจ้าบอกว่าเวลาสอนมันต้องเริ่มจากใจเราคือพระคำพระเจ้าต้องอยู่ในใจเราก่อนมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของหัวใจมันไม่ใช่แค่ความรู้ประดับสมองต้องมีชีวิตแล้วเมื่อเราสอนลูกของเราให้มันลงไปในหัวใจให้ได้เราจะต้องสอนให้เขาในที่สุดเขาตัดสินใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละเป็นความจริงไม่มีอย่างอื่น ต้องเข้าไปในหัวใจในทุกคนพูดสิครับเข้าไปในใจอยู่ในชีวิตนอกจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ7บอกว่าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ7บอกว่าและพวกท่านจนอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่านทุกคนพูดสิครับอุตส่าห์หมายความว่าอุตส่าห์คือต้องขยันขันแข็งอย่าสอนครั้งเดียวแล้วบอกโอ้มันไม่ฟังเลิกดีกว่าไม่ได้สอนไปเรื่อยๆบางทีคนกว่าจะเข้าใจนะครับ32หนบางทีกว่าจะพูดบางเรื่องให้คนเนี่ยรีลิท get it หมายถึงว่า yes ผมเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าไปในหัวใจผมแล้วบางทีต้องพูด100หน100หนบางทีพูดครั้งแรกๆมันเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าฟังไปฟังไปในที่สุดมันจะลงไปในใจต้องพูดแล้วพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยๆหนต้องอุตส่าห์ผมไม่ได้บอกว่าเราไปบ่นไปนั่งพูดใส่หูเขาเหมือนกับพึ่งบินเนี่ยที่หูอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้พูดความหมายอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราไปบ่นใส่หูคนให้ฟังอยู่ตลอดเวลานั่นไม่ใช่คำสอนนั่นไม่ใช่วิธีสอนแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนี้เมื่อคำว่าเราสอนด้วยชีวิตและสอนด้วยคำพระเจ้าบอกว่าเมื่อนั่งลงแล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเมื่อผมนั่งลงในรถผมก็ไม่นินทาพี่น้องในโบสถ์ผมก็ไม่ด่าพระเจ้าผมก็ไม่พูดว่าเจ้านายเมื่อผมตื่นขึ้นมาลูกก็เห็นผมกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ชีวิตผมไม่ว่าจะนอนจะลุกจะนั่งจะเดินเขาเห็นพระคัมภีร์ในตัวผมเขาเห็นว่าผมเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนได้ผมเป็น walking bibleเป็นพระคัมภีร์ที่เคลื่อนอยู่ทุกๆวัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์สอนด้วยการกระทำของเราไม่ว่าจะลุกหรือจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรือจะยืนเราสอนเขาด้วยชีวิตและสอนด้วยถ้อยคำต้องพูดด้วยไม่ใช่แค่กระทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแต่เราต้องพูดให้เขาได้ยินมันให้เขาไปในหูของเขาเขาจะได้ยินว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องใช้วิธีที่สร้างสรรค์พระคัมภีร์พูดต่อในข้อ8และข้อ9บอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงเป็นดั่งเครื่องหมายระหว่างในตาของท่านเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านก็คือว่าถ้าติดที่ตู้เย็นได้ไปติดที่รถได้คือใช้วิธีที่เป็นครีเอทีฟเป็นวิธีสร้างสรรค์ทำให้ลูกนั้นได้ยินพระคำของพระเจ้าโบสถ์เรามีคนสอนเด็กมา2คนชื่อซูกับแคโรลินมาจากออสเตรเลียคนนึงแล้วมาจากวอชิงตันคนหนึ่งสองคนนี้เขาสอนเด็กมีครีเอทีฟไอเดียมากเลยเขาใช้พับเพ็ดใช้หุ่นกระบอกใช่ไหมครับเขาใช้วิธีร้องเพลงเขาใช้วิธีให้ดูภาพยนตร์เขาทำสิ่งต่างๆเราต้องใช้วิธีสร้างสรรค์ที่จะสอนลูกเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าสิครับว่าจะสอนลูกยังไงอาจจะใช้ตัวอย่างต่างๆให้เขาเห็นตัวอย่างในชีวิตว่าจะทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอธิษฐานยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้เขียนไว้ที่ประตูเรือนที่เสาเรือนหมายความว่าไงคำสอนของพระเจ้านั้นไม่ซ่อนเล้นเราพูดเป็นชีวิตประจำวันทุกๆวันเป็นเรื่องที่ฟังกันอยู่เรื่อยๆเมื่อวานนี้ผมเพิ่งท้าทายลูกชายผมบอกว่าพออยากจะหนุนใจลูกเรื่องนึงฟังซีดีวันละแผ่นอาทิตย์ละแผ่นไม่ใช่วันละแผ่นฟังซีดีอาทิตย์ละแผ่นได้ไหมฟังคำสอนของพ่อหรือของใครก็ได้อาทิตย์ละแผ่นเขาพอเขาก็บอกว่าจะเขาจะพยายามคือผมก็พยายามให้รู้ว่าในบ้านของผมนี้เต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าเรารักพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับสั่งสอนในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตของข้าพเจ้าด้วยปากของข้าพเจ้าสั่งสอนอย่างอุตสาหะให้เขามีพระเจ้าองค์เดียวรักพระเจ้าสุดใจและเกรงกลัวพระเจ้าแล้วครอบครัวของข้าพเจ้าจะมีอายุยืนนานบนแผ่นดินและไปดีมาดีผมอยากจะสรุปคำสอนนี้ว่าอย่างนี้มีพ่อแม่หลายคนที่ฟังคำสอนนี้อาจจะผ่านซีดีหรืออินเทอร์เน็ตหรือในคริสตจักรของพระองค์ก็ตามแล้วก็บอกว่าคุณหมอแหมเสียดายน่าจะฟังคำสอนนี้เมื่อ10ปีมาแล้วตอนนี้ลูกของดิฉันลูกของผมก็โตไปแล้วมันออกจากบ้านไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็แย่มากเลยมีปัญหาเยอะแยะติดยาไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่มาโบสถ์ทิ้งพระเจ้าไปแล้วตอนเด็กๆก็ไปโบสถ์กับผม ไปโบสถ์กับข้าพเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไปเล่นการพนันทำสิ่งต่างๆคอร์รัปชันเป็นคนไม่ดีไปซะแล้วมันสายไปซะแล้วคุณหมอทำยังไงดีคุณหมอน่าจะฟังคำสอนนี้มา10ปีมาแล้วเสียดายจังเลยผมเห็นใจนะครับว่าหลายครั้งเรารู้สึกว่ามันสายไปซะแล้วเพราะลูกเราโตออกจากบ้านไปแล้วเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งงานออกไปแล้วเขาหลงหายไปแล้วเขาไม่เอาพระเจ้าไปแล้วเราจะทำยังไงพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือสดุดีบทที่127ข้อ4สดุดี127ข้อ4บอกว่าบุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบเมื่อท่านยังเป็นหนุ่มสาวถ้ามีลูกออกมาแล้วลูกยังเล็กอยู่หลายคนในห้องนี้ยังหนุ่มสาวอยู่นะครับลูกของท่านยังเล็กอายุ 4-5 ขวบพระเจ้าบอกว่าลูกของท่านเนี่ยก็เหมือนลูกธนูและท่านก็เป็นเหมือนนักรบหมายความว่ายังไงตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่นี่เป็นโอกาสดีที่จะท่านจะต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณให้ลูกของท่านไม่ให้ลูกของท่านนั้นตกเข้าไปในมือของผีมารซาตานอธิษฐานเผื่อเขาสิครับสอนเขาตักเตือนเขาอบรมเขาท่านทำการรบไม่ใช่รบโดยเอาชักดาบออกมาฟันคนนะครับไม่ใช่ชักปืนออกมายิงคนท่านรบฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานเผื่อโดยการสอนโดยการเป็นตัวอย่างพาไปโบสถ์สมมติว่าแม้มันมีการทดลองว่าอาทิตย์นี้จะต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนวันอาทิตย์ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับวันอาทิตย์นี้มีเพื่อนบอกชวนไปปาร์ตี้มันไองานปาร์ตี้เนี่ยอาหารอร่อยมากเลยสั่งมาจากร้านอาหารอย่างดีแล้วเราต้องเลือกหรือสิว่าจะไปกินอาหารดีหรือจะพาลูกไปโบสถ์ท่านต้องคิดให้ดีๆถ้าท่านยอมประนีประนอม1อาทิตย์ไปเอาอาหารมากกว่าโบสถ์ท่านกำลังสอนลูกว่าไม่เป็นไรประนีประนอมได้ถ้าเป็นผมนะครับผมเลือกไปโบสถ์ผมไม่สนใจอาหารเพราะผมต้องการฝึกลูกผมตั้งแต่เด็กๆเลยว่าพระเจ้ามาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะไม่เห็นวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเห็นพ่อแม่ว่าพ่อแม่ท่านทำการรบเป็นนักรบคือยอมสละอาหารที่อร่อยนั้นนี่คือการออกรบคือตายกับเนื้อหนังของตัวเองยอมเลือกพระเจ้าก่อนนอกจากนั้นธนูนี่เป็นยังไงลูกธนูเราต้องมีการยิงลูกธนูใช่ไหมครับนักรบต้องยิงลูกธนูแสดงว่าความหมายที่สองคือวันหนึ่งลูกธนูมันจะต้องออกไปจากมือของเราแสดงว่าวันหนึ่งลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลตอนนี้เขาอยู่กับเรา 4-5 ขวบวันหนึ่งพอเขาโตอายุ 18-19 เขาจะออกจากชีวิตของเราไปแล้วเขาไปมีบ้านของตนเองแต่งงานออกไปประการที่3ที่เราเข้าใจก็คือว่าอย่างนี้นอกจากลูกเป็นลูกธนูประการที่2เราเป็นนักรบประการที่3ก็คือวันหนึ่งลูกของเราจะออกไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะพูดกับเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้เป็นโอกาสทองที่ลูกเรายังเด็กอยู่เราต้องรีบสอนเขาและประการสุดท้ายประการที่4คือว่าลูกธนูต้องเข้าเป้าถ้ายิงธนูดีธนูจะไปเข้าเป้าถ้ายิงธนูไม่ดีหรือธนูมันถูกสร้างมาไม่ดีมันงอมันคดมันเคี้ยวเวลายิงออกไปธนูมันก็ไม่สามารถแหวกอากาศมันก็ลอยไปลอยมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วไม่สามารถเข้าเป้าได้พระคัมภีร์บอกว่ายังไงรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าคำจำกัดความของความบาปสินหรือความบาปก็คือการพลาดเป้าของพระเจ้าไม่ได้เข้าจุดที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพลาดเป้าถ้าเราไม่สอนลูกดีๆลูกเราจะพลาดเป้าแล้วไม่เข้าสู่ทางของพระเจ้าธนูออกทางของพระเจ้าไปแต่พระเจ้ามีคำตอบพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า of the second chance the third chance the fourth chance พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการกู้เป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้สำหรับคนที่ลูกโตแล้วแล้วออกไปแล้วนี่เป็นคำหนุนใจข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสดุดีบทที่147ข้อ18บอกว่ายังไงสดุดีบทที่147ข้อ18อยากจะหนุนใจพ่อแม่ที่ลูกโตแล้วแล้วออกไปแล้วพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออกไปและละลายมันเสียพระองค์ทรงให้ลมพัดและน้ำก็ไหลพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสามารถนำลมมาพัดได้พระเจ้าสามารถนำน้ำมาไหลได้หมายความว่ายังไงถ้าลูกของเราหลงหายไปเราสามารถคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันขอให้พระเจ้าส่งลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพัดธนูนั้นให้กลับเข้าที่ เราวิ่งไปสู่เป้าที่พระเจ้าอยากให้เป็นเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อาเมนไหมครับอย่าท้อใจถ้าลูกเราหลงหายเราสามารถอธิษฐานให้พระเจ้านำเขากลับมาหาพระเจ้าได้คำอธิษฐานนั้นมีฤทธิ์เดชแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าส่งลมมาได้พระเจ้าส่งน้ำมาได้และลมแล้วน้ำนั้นจะพัดธนูนั้นให้เข้าสู่เป้าด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยความเชื่ออาเมนฮาเลลูยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับคริสตจักรของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในคริสตจักรของพระองค์เจ้าให้เป็นพ่อแม่ที่ไม่เฉื่อยชาไม่เหมือนเอลีเป็นพ่อแม่ที่รับผิดชอบในการดูแลลูกเต้าลูกหลานของตนเองที่เขาจะหนุนใจลูกหลานด้วยพระวจนะจากพระเจ้าที่เขาจะเลี้ยงดูอบรมลูกให้โตขึ้นมาให้เป็นคนที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านสติปัญญาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้เขามีใจกล้าหาญและสติปัญญาในการตักเตือนห้ามปรามอบรมและตีสอนลูกของตนเองและประการสุดท้ายขอพระเจ้าเมตตาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนในคริสตจักรของพระองค์นั้นกระหายหิวพระคำของพระเจ้ากระหายหิวพระวิญญาณของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าองค์เดียวรักพระเจ้าสุดใจเกรงกลัวพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าและให้เขานั้นสอนลูกของเขาด้วยใจอุตสาหะให้เขาไปในใจของลูกของเขาให้ได้เราขอฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วเราขออธิษฐานเผื่อลูกทุกคนที่หลงหายไปที่ออกจากบ้านไปแล้วขอพระเจ้าเมตตานำเขากลับมาขอพระเจ้าส่งลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์พัดลูกธนูนั้นกลับมาขอพระเจ้าส่งน้ำของพระวิญญาณไหลเขากลับมาสู่ทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานำลูกหลานของเราทุกคนเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์เข้ามาเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูทุกคนไม่มีใครจะหลงหายเราและครอบครัวของเราจะได้รับความรอดขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA